ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وذا دقيستي البرنامج كده عدوين كدندا وما نول بمركز معهن لجره بعد كده جستان وربعين تسلم قال فرقان وكوي طبعا كابش السنة سنة كأكون أفر بقى الأفرتني اللي حدا جري ذا قط بضاعه ما أنتوا أربعة برنامج كده كل جيسد أنت أنا وحاكم ذا تقيمها يهود كده كان مسلمين ترى قذى وقال ما أنتي أفر بقى الأفر هذا حريرة يضو أي دعين هول قلب بضن هول وجبي عيدن كجمستا يهودا ملشيات كتر سنحوثيين تا هول قد غي قبل كالبيضاء ذل كيمن مملكة يهودا هو سعدي لا صورة في دقيمة كفلي لبنان كواس أو كوجو مضايدة شعبه لما شيء داوع كذا شيء دقيمة أو روش كوكب جستي كوفرت أوكرين نك عريس هنتدي سا وقبل جسية هويني أوفري أو صدنا يشان روح كدري ذلك شينها سدا كلا برنامج كواحد كده جيسد أنتان وربحين كوساب سن محوصل ككوهيا غلاف كود حيا كواحد عريس في دجال ككجر تدلك السودان يدولة مصر كوسو دوادا مركله يا برنامج كده عدوين كدنيا وهجاج قدبضا صوت الجورد ويان سوقد بدورنا إن شاء الله إنه قهرين قدب كوجهري برنامج كا تقيم يهودا كذن كمسلمين ترى غزة هي قلي مالنتي أفر بغل يا أفر هذا حريرة هي ذا أيد عين هول قلبضن هول لب يقصد يعيدن كيهودا هذا به وركي وقدم بي وحاسو جدنا يا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دجستيال ملك استوى جوكتان وحد كسر دواتان xubinta nuga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuuda ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza waxaan maanta arbaca danka kaano ku beegan maalinkii 404 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24 saac ee soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo 10 howlgal oo lagu beegsaday ciidamada saynada yahuuda hadaba aan ku horreyna duqeymaha silsiladda duqeymaha ayaa waxay ka dhaceen qayb ka mid ah marinka go'doonsan ee Gaza waxana kamid ah meelaha ugu badan ee duqeymaha si marti galiyay wuxuuiga marinka waxana duqeymaha halkaasii ka dhacay sababeen qasaare kala duwan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo sidoo kale soo wariyeen ciidamada yahuuda ee bambooyin ku tuureen isbitaalka kamid ah isbitaalka Kamal Cadwan oo ku yaala deegaanka Beitlahiya ee wuxuuiga marinka Gaza waxana halkaasii ku waxyeelo loobay qaar kamid ah dadka isbitaalka ku sugnaa oo u badnaa barakacyaasha gumeystaha yahuuda ayaa wuxuu magaalada Beitlahiya iyo guud ahaan wuqooyiga Gaza ka wada duqeymay sirsifeen oo ku beegsanay dadka barakacyaasha ee ka kooban dumarka, caruurta iyo waayelada waxaana sidoo kale burburin xoogan u geysanaya goobii ay ku hoyanayeen dadkaasi sida madarista, maraakiista iyo waliba isbitaalada duqeynaha duxoogan ayaa sidoo kale ciidamada yahuuda ka geysteen deegaan ku yaala koonfur bari magaalada Gaza waxayna wararku sheegayaan duqeymaha wuxuu shilimay waalkaasi ka dhacay ku shahiideen wax ka badan 3 ruux shacab ah halkeeda dhaawacmin 10 ruux kale 3 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday tirakana way ku dhaawacmin kadib markii ciidamada yahuuda ee duqeyn ka geysteen dhismay ku sugnayeen dad barakacaya la ku yaala xirada nuseerada ee bartamaha marinka Gaza dhismaha la beegsaday oo ka koobnaa dhowr dabaq ayaa waxna soo gaaray burbur xoogan sidoo kale shuhada iyo dhaawac tir badan ayaa ka dhashay duqeyn mid la mid ah ciidamada yahuuda la beegsadeen dad barakacaya la wateendooyin ka dhistay xaafad ku taala magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza ciidamada yahuuda ayaa waxay caado ka dhigteen inay beegsadaan goob waliba isku yimaadeen dadka qaxootiga xaafada Nazle ee ku taala xirada Jabaliya ee wuqooyiga marinka Gaza guri ku yaala ayaa sidoo kale ciidamada yahuuda ku garaaceen duqeymo baalima kuwaas oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada waxana duqeymaha halkaas ka dhacay ku shahiiday dad badan oo shacab reer ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tir badan waxay dhanka kale weerar rasaaseen ku qaadan ciidamada yahuuda isbitaalka Kamal Cadwan ee ku yaala deegaanka Beitlahiya ee wuqooyiga magaalada Gaza waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka shacabka. Duqeynaa duxuugan oo xagga cirka ayo sidoo kale ciidamadii u dhekeegeysteen magaalada Rafax ee dhacda koonfurta marinka Gaza. waxaana duqeymaha baarlamaanka ku shaydeen sida la soo warinayo wax ka badan 11 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan, balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah. xerada Al-Burj ee bartamaha marinka Gaza ayo sidoo kale ciidamadii yuhuudda ku garaaceen duqeymaha duxuugan. duqeymahaas oo si gaar ah uga dhacay guri ay degan yihiin dad shacab ah ayaa waxay ku shaydeen 4 ruux oo shacab reed ah, halkay dhaawacmin kuwa kala fara badan. sidoo kale ciidamadii yuhuudda waxay duqeymaha duxuugan ku beegsadeen madarasa kale oo ku taala deegaanka Beit Xanuun ee ku taala waqooyiga marinka Gaza. waxaana madarasadan lagu magacaabaa Mahdi Ashuwa, iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyay martigelinaysay boqolaal ruux oo barakacyaala. ciidamada arxanka daran ee Yuhuudda ayaana waxay duqeymaha baarlamaha la beegsadeen madarasadani, waxaana duqeymaha sababay in halkaas uu ka kaco dab xoogan, khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacna uu halkaasi ka dhasho. ciidamada Yuhuudda ayaana muddo 48 saacadood magaalada Beit Xanuun ka wada duqeymaha iyo xasuuqyo la mid ah kuwii ay ka geysteen magaalada Beitilaahiya oo ina ku taal isla waqooyiga Gaza. deegaanka qalbiga ah oo isna ku yaala waqooyiga marinka waxay ciidamada Yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shaydeen dad badan oo shacab ah, halkay dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan. ciidamada Yuhuudda ayaa 24 saac la soo dhaafay duqeymo kala duwan ka geystay deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana saxafadu soo warinaysay in duqeymahaasi ku shaydeen wax ka badan 64 ruux oo shacab ah, halkay dhaawac kala duwan soo gaareen 19 ruux oo kale. duqeymaha ugu badan ee dadka ku shiidan ayaana waxay ka dhaceen waqooyiga marinka Gaza. ciidamada saynada Yuhuudda ayaana waxay halkaasi ka wadaan gumaad uu xushlimaa, kaasoo soo bilowday 6 bishii la soo dhaafay Oktoobar, waxayna ilaa iminka halkaasi uu xushlimaa u duqeynayaan isla markaana u gumaadayaan dadka ku dhaqan deegaanada waqooyiga marinka Gaza. xasuuqa aad u daran oo ciidamada Yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay soo been istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. guudaan xasuuqii ciidanka Yuhuudda geysteen saacadii la soo dhaafayna waxay gaarayaan ilaa 5 xasuuq, kuwaas oo ay ku shaydeen ka badan 61 ruux, halkay dhaawac kala duwan soo gaarin wax ka badan 147 ruux oo kale. iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadku sheegtay in 19 ruux oo isugu jira shuhada iyo dhaawacyo ku xanniban yihiin burburka dhagaxaanta ee birashub koostooda. suuragalna ma aha in halkaas laga soo saaro maadaama ay dadka gurmadka ka shaqeeya isticmaalayaan qalab aad u liita tayahan. tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 43,665 ruux, halkay dhaawacuduna marayaan ka badan 43,076 ruux oo kale. tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 13 bilood oo uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa koonfur bari ilaa bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana ay saaraxan darro beegsanayaan dadka barakacyaasha ah. dhanka kale, waxaa saacadii la soo dhaafay dhacay dagaallo baan oo ciidamada Yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan. dagaalladan ayaana ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ciidamada Yuhuudda la gaarsiiyo tan iyo bilowgii isbuucani. weerarada ugu badan ee ciidamada Yuhuudda lagu biirsadayna waxay isugu jiraan dagaallo fool-ka-fool ah iyo kuwa gantala loo adeegsaday. dagaal adag oo isku adeegsaday hubkan oo ciidisa kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay bariga magaalada Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag kaasoo u dhexeeyay ciidamada gumeystaha Yuhuudda iyo sidoo kale askarta muqaamada ee gumeysidiidka ah. wararka ayaana waxay sheegayaan dagaalkaas looga adkaaday ciidamada gumeystaha Yuhuudda, waxaana halkaas looga dilay tiro askar ah, halka looga dhaawacay kuwa kala duwan fara badan. weerar qansi ama shisha ayaa sidoo kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniinta ku dileen askari ka tirsan ciidamada Yuhuudda xilli uu ku sugnay xerada Jabaliya waqooyiga marinka Gaza. kadib markii shish kale la helay una goobta ku qoorbaxay askariga guri ku yaala sida xerada Jabaliya, isla markaana ay ku sugnayeen 7 ka mid ah ciidamada gumeystaha Yuhuudda, ayaa waxay dagaalyanad wax iska caabinta Falastiiniinta la dhaceen duqeyn aad u xoogan loo adeegsaday gantaalka TBG-ga ee garabka laga gano, waxayna ciidamadii halkaas ku sugnaa u qaybsameen wax dhinta, wax dhaawacmay, wax carara. ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaana waxay intaa kadib la dhaceen rasaas nool-nool, iyaguna dhaawac dhammaystiraya haraadigii ka badbaaday gantaalka. qaar ka mid ah ciidamada ayaana waxay isku dayeen inay u baxsadaan dhanka masjidka Ululcazmi ee ku yaala deegaanka Beitilaahiya. ciidamada wax iska caabinta oo adeegsanaya qoriga danadooriga u dhaca iyo bamgacmeedyo ayaana halkaasi ku helay sida ay sheegayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta. isku soo wada dub oo ciidamada lagu weeraray guriga ayaa ka koobnaa 7 xubnood waxaana ku dhintay gantaalka wax iska caabinta falastiiniyiinta tiraaskara halka ay kuwa kalena ku dhaawacmeen. Dhanka kale, qaar ka mid ah ayaa waxay ku dhaawacmeen rasaasta ciidamada wax iska caabinta. Gaari gaashaaman u weeteen ciidamada saynad yuhuudda, islamarkaana lagu magacaabo Maycraft, ayay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta la dhicin gantaalka Al-Yasin 105 oo ka mid ah gantaalada ay uga farsameeyeen. Waxaana uu gaariga u kala faniinay bolbol kadib markii lala dhacay gantaalka. Waxaana halkaasi ku qurbaxay askar badan oo yuhuudda ka tirsan, kuwaasoo ka mid ah xubnihii gaariga saarnaa, halkee dhaawici kala duwan soo gaarin kuwa kulaadu fara badan. Waxaana goobta lagu beegsaday gaarigani soo gaaray gurmad u socday inay soo badbaadiyaan ciidamadii la beegsaday, balse maysan ogeyn dagaalyahanada wax iska caabintay ugu dhakanayaan meel ka mid ah guryaha burburay. Markii ay goobta soo gaarinayaana waxaa dushooda ka shanqartay rasaasta ciidamada wax iska caabinta iyo gantaalada iyagu farsameeyeen, waxayna mid ah sababtay inay iyaguna halkaas barkadaan oo ay sugaan gurmad kale uga imaanaya taliska ciidamada gumaystaha yuhuudda ee ku leeyihiin xerada Jabaaliya. Gaari cagafcagafa nooca ay isticmaalaan ciidamada gumaystaha yuhuudda oo ku sugan agagarka madrasada Shaadiya Abu Ghazala ay ku taala galbeedka xerada Jabaaliya ayaa sidoo kale ciidamada muqaamud la dhicin gantaalka Al-Yasin 105. Waxaana gaariga cagafcagafta soo gaartay waxyeelo kala duwan, iyaduna ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ee gaarigaas la socotay. Sidoo kale, dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiintu waxay beegsadeen guryo fara badan oo ay ciidamada yuhuudda ka dhigteen xarumo milatari oo ay kasoo duulan tagaan. Dagaalyahanada Al-Qassam oo adeegsanaya gantaalada casriga iyagu farsameeyeen ayaa waxay guryahaasi ka dhigeen dakum daakum, waxaana halkaasi karash iyo khasaare kala duwan isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah. Guryahaas ayaana waxay intooda badan ku yaaleen waqooyiga iyo galbeedka marinka go'doonsan ee Gaza. Sidoo kale, dagaalyahanada Al-Qassam waxay bariga xerada Jabaaliya ku beegsadeen gaari kaloo ka mid ah kuwa ay ciidamada yuhuuddu isticmaalaan. Dagaalyahanada muqaamadu oo adeegsanaya gantaalka lidka taangiyada ayaana gaarigani burburiyey. Sidoo kale, hoobiya ay ciidamada muqaamadu ku garaaceen saldhigga ay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin isla bariga xerada Jabaaliya waxyeelo kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay. Wadada Al-Ijraamiya ee ku taala bartamaha xerada Jabaaliya ayaa sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiintu ku beegsadeen gaari kaloo cagafcagaf ah, waxayna gaarigana ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta la beegsadeen gantaalka Tandum. waxyeelo kala duwan ayaana soo gaartay gaarigii la beegsaday, iyadoo askartii la socotay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacmaa. Saacadii la soo dhaafay, ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay la kulmeen wax ka badan 10 howlgal oo ay fuliyeen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta, waxayna dhammaan howlgalladaasi u dhaceen sidii loo qorsheeyey. ciidamada yuhuudda ayaana waxay halkaasi ku waayeen askar fara badan oo militarigooda ka mid ah iyo gawaari gaashaaman. ugu dambeyntii, taliska militariga saynad yuhuudda ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ciidamadiisa la gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. wargeyska iyo diico daxranood ee kasoo baxa dhulka ay ciidamada yuhuuddu xoogga ku haystaan ayaana wuxuu sheegayaa in ciidamada saynad yuhuudda laga dilay 4 ka mid ah ciidamadooda xilli ay ku sugnaayeen xerada Jabaaliya waqooyiga marinka Gaza. wuxuu sidoo kale sheegay taliska militariga yuhuudda in dagaalo fool ka fool ay ciidamadiisa la galeen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta looga dhaawacay wax ka badan 5 askari oo militarigiisa ka mid ah. 24-kii saacad ee soo dhaafay, ciidamada saynad yuhuudda iyo shacabkooda waxay marti galiyeen dhaawacyo iyo meydad fara badan oo naxashka lagu sido, kuwaasoo ka mid ah ciidamada sida dulmiga ugu soo duulay marinkee dadka shacabka ku nool yihiin ee Gaza. warbixin uu daabacay wargeyska iyo diico daxranood ayaa waxaa lagu sheegay in nuqsaan xoogan uu ku imaaday ciidamada keydka ee maamulka saynad yuhuudda. wargeyska ayaa wuxuu tilmaamay in hoos u dhac weyn uu ku imaaday tirada askarta keydka ah. dhanka kalena, ay istaagtay shakhsiyaadkii ciidamada loo qorayay si ay u buuxiyaan sufufta dagaalka, kuwa kalena ay u noqdaan kayd. wargeyskan cibraaniga ayaana qoraalkiisa wuxuu ku yidhi ciidanku wuxuu ka walaacsan yahay hoos u dhaca ku yimaaday ee gaaraya 15,200, taasoo toddobaadyadii la soo dhaafay laga dareemayay fagaaraha dagaalka ee gudaha Gaza. dhanka kale, wargeyska ayaa wuxuu sheegay in marka laga soo tago walaacay askarta keydka kala kulmayaan jiidoore dagaalka, waxa uu sii dheeraya la yidhi inaysan weli helin miisaaniyadoodii dhaqaale ee loogu talagalay, taasoo gaaraysay ilaa $2.4 bilyan, waxayna midaas sababtay inay wax badan la socon waayaan. xaaladda guud ee askarta saynad yuhuudda ayaa hadda ku soo ururtay niyad jab inay ka firxadaan fagaaraha dagaalka iyo inay nafta isdhaafiyaan dharar cad kadib markii uu adkeysan waayeen waxa socda, ayna garan waayeen qaab ay uga logasiibtaan halaaga ay lugaha la soo galeen iyagoo qabs la qaadqaadaya.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا
وهجاج قيبا هذا برنامج كده عدوين كده لذا هيان إسلام مرينا مركان واحد كسر وطن حبنا قلنا كصحافة دا وأن كسوجد بنقض بدأ أهمهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحنا سوجدنا يا محمد شق علي
وادم حسن تاي هاشم عبد ناصر ملشيات كتر سن حوثيين تاي على ودغة جبل كالبيضاء برتما هذا اليمن دقيمها وفلي ديار الدرونيساي سلام مركان على رميسان يحيي إن إلى هذا الدولة أمريكان كا ayaa shalay oo talaado heed ka dhacay gobolka Albaydo ee bartamaha dalka Yemen magaalada Sawmaa ee ka tirsan gobolkaas ay si gaar ah duqeynta kaga dhacday waxayna war qaar sheegayaan inay beegsatay laba gaari oo leeyihiin xuthiinta duqeyntan ayaa ka dhacday meel 267 km dhanka bariga ee beegan magaalada caasimadda ah Sanaa laba kamid ah askarta qabilsan gantaalada ay wararka sheegayaan inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqeyntan qof doorbiday inaan magciisa la shaacin oo la hadlay warbaahinta Arabic 22 u sheegay in mid ka mid ah duqeymaha ay beegsatay gaari ay saarnaayeen shan askari oo ka mid ah kuwa gantaalada ku takhasusay ee xuthiinta wuxuuna intaas ku daray inay dhamaantood dhaawacyo soo gaareen duqeyntan waxay ka dhacday magaalada Sawmaa sida uu sheegay qofka la hadlay warbaahinta maleeshiyaadka xuthiinta ayaa dhankooda qiray inay duqeynta haleeshay mid ka mid ah gaadiidkooda kana dhacday magaaladii aan soo sheegnay ee Sawmaa ee dalka Yemen gaariga duqeynta beegsatay ayaa sawir laga soo qaaday waqti u dhow xilligii duqeynta ku habsatay ayaa lagu baahiyay warbaahinta sidoo kale Mareykanka oo lagu tuhunsan yahay inuu duqeymahan ka dambeeyay ayaa war uu soo saaray waxa uu qudhiisa ku sheegay in laba ka mid ah maraakiibtiisa ganacsiga ay badda cas ku weerareen maleeshiyaadka xuthiinta hase ahaatee ay soo rideen gantaaladii lagu soo weeraray maraakiibtiisa muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalka Yemen ka dhacay silsilado weeraro oo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee Ingiriiska iyo Mareykanka kuwaas oo lagu beegsanayo maleeshiyaadka xuthiinta ee taageerta dowladda shiicada ah ee Iran xuthiinta ayaa iyagana badda cas ku beegsanaya maraakiibta ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka si gaar ah kuwa horboodaya duulaanka ka dhanka maleeshiyaadkan dhinaca kale maamulka yahuuda ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo ka fulay Lubnaan kuwaas oo ku gumaaday dad shacab ah duqeymahan oo ay naftooda ku waayeen dad badan qaar kalena ay ku dhaawacmeen ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyin ka tirsan waddanka Lubnaan oo ay ku jirta magaalada caasimadda ah ee Beirut aroornimadii hore maanta Arbaca ay ugu dambeysay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuda ay duqeymo baan ka geystaan mandiqad loo yaqaano Ad-Dahiyah al-Junubiyya ee ka tirsan Beirut wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan ayaa war shalay galinkii dambe soo saartay waxay kaga hadashay duqeymo ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah dalka Lubnaan lagu diray 23 ruux halka ay ku dhaawacmeen 12 kale sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan oo ay ku baahisay barta ay ku leedahay mareegaha internetka 23 qof ee lagu dilay duqeymaha yahuuddu ka geysatay dalka Lubnaan waxaa ku jira 4 caruur ah kayaanka mujrimka ah ayaana caadiyeystay laynta caruurta yaryar shalay ilaa iyo maanta waxaa magaalada Beirut ee caasimadda u ah dalka Lubnaan martigelinaysa silsilada duqeymaha kuwaas oo diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ay ka geysanayaan magaalada muuqaal aynu ku aragnay internetka intii aynu kugu jirnay u dhundololida duqeymaha ka dhacaya Lubnaan ay geysanayaan ciidamada Yahuuda ayaa lagu arkayaa gantaalada Yahuuda oo ku dhacaya guri ka kooban dhowr dabaq kaas oo gabi ahaanba ay dhul kala simayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka kayaanka sahyuuniga
yaa Zahra
Yahuuda xaqidiinta ah ayaa ilaayo haatan duqeymo culus waxay ka wadaan dalka Lubnaan kuwaas oo ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ee barmageedada ah ciidamada Yahuuda markay geystaan duqeymo ceenkaana waxay ku marmarsiyoonayaan inay beegsadaan ama u dan lahaayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa ee ururka isku magacaabay Hizbullah geeska kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeymo Ruushka ka geystay koonfurta Ukraine wararkii naga soo gaaraya dalka dagaalka ka loolsan ee Ukraine ayaa ku warramaya in magaalooyin ka tirsan waddanka Ukraine ay ka dhacan duqeymo ay ku dhinteen ku dhawaad 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 kale weeraradan dhanka cirka ah ee Ruushka ka fulay waddanka Ukraine ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka kala ah Mykolaiv iyo Zaporizhia oo dhacay jihada koonfureed ee dalka Ukraine duqeynta ka dhacday magaalada Mykolaiv oo fulisay diyaarad dronis ah ee lala beegsaday xukuumadda Moscow ayaa waxaa ku dhintay 5 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale sidoo kale duqeyn dhanka cirka ah oo laga soo tabiyay magaalada Zaporizhia ayaa waxaa ku dhintay 1 qof iyadoona ay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay ku jiraan 5 caruur ah magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ee dhankeeda warbaahinta waddankaasi tabinaysa inay iyadana la kulantay weerar uga yimaaday dhanka Ruushka kaas oo sababtay in qaybo ka mid ah korontada ka go'do ugu dambeyntii in ka caraysan hantidiisa oo qayb laga siiyay haweeney u furay ayaa 530 qof ku dilay dalka Shiinaha ninkan oo magaciisa lagu soo gaabiyay Van ayaa gaari u watay dusha ka mariyay dad badan oo hordhoobna afaaf kora goob lagu dheelo ciyaaraha ku taala magaalada Zhuhai ee dhacda koonfurta Shiinaha. 530 qof ayaa ku dhintay gaariga uu jirsay oo ku socday xawaare sare, halka ay ku dhaawacmeen 340 kale sida laga soo xigtay booliska dalkaas. Falkaan ayaa dhacay maalintii Isniinta, ase ahaatee warar dib ka soo baxaya ayaa sheegaya inuu dhacay maalintii shalay oo Talaado ahayd, maadaama xukuumadda waddankaas ay gacan biraa ku maquuninayso warbaahinta halkaasi wax ka soo tabisa. Ninkan dadka xasuuqay oo 26 sano jir ah ayaa waxaa isagana soo gaaray dhaawacyo kala duwan, isagoona loola cararay goobaha caafimaadka, waxauna galay koomo sida ay ku soo warramayaan dad goobjoogyaal ah. Baaritaan horudhac ah oo la sameeyey ayaa sheegaya in ninkan uu ku xumaaday qaybta ka soo gaartay hantidii loo kala qaybiyey isaga iyo haweeneyda uu furay. Dhacdadan ayaa hadalheyn badan ka dhalisay dalka Shiinaha, iyadoona si gaar ah baraha bulshada ku wada xiriirto ay si weyn isla dhexmarayaan. Ciidamada booliiska ayaa waray baahiyeen waxay dhankooda kaga hadleen inay wadaan baaritaano intaas ka faahfaahsan, wixii soo baxana ay miidiyaha la wadaagi doonaan. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda, waan ku soo gudbina qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida, iyo Haashim.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة
وهغاغ ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanaya warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan muxuusalka ku haya khilaafka u dhaxaya kooxda RSF ee dagaalka kaga jirta dalka Suudaan iyo dawladda Masar waxaana warbixinta soo jeedinaya Yasir Cabdullah
hoggaamiyaha kooxda RSF ee Suudaan Maxamed Hamdan Doqlo ayaa dhawaan si lama filaan ah waxa weerar afka ku qaaday dawladda Masar ee deriska la dalka Suudaan isagoo dusha kaga tuuray mas'uuliyadda jabka ciidamada RSF ku gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Sanaar ee Suudaan. Doqlo ayaana ku ekeysanaydeenta nidaamka Sisi, balse wuxuu diray fariimo goondis ah isagoo sheegay inuu gacanta ku hayo ciidamo masaari ah oo ku qabtay dagaalo ka dhacay Suudaan. Dhanka kalena tilmaamay in ganacsatada ku nool deegaanada ay kooxda gacanta ku hayso ka mamnuuci doonaan inay iibiyaan badeecadaha Masar laga keeno. Warqad taxliil iyo gorofeena oo uu soo saaray macahadka diraasaadka Aljaziira ayaa looga hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka RSF iyo dowladda Masar, iyadoo lagu saadaaliyay halka uu ku dambeyn karo hadalkan. Marka si faahfaahsan looga hadlo eedda RSF ee ku socota nidaamka Sisi, waa inuu taageero militari iyo tababar ciidan siiyo militariga Suudaan ee hogaamiya Adfitaax Al-Burhaan, kaasoo dagaal kula jira kooxda uu hogaamiyo Doqlo. Sidoo kale wuxuu Masar ku eedeynayaa Doqlo inay mas-uul ka tahay fashilkii wadahadaladii koowaad labaad saddexaad Jidda iyo sidoo kale shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Geneva, maadaama aanay damaanad qaadayn in shirkaas in militariga Suudaan uu talada dalka gacanta ku haynayo. Eedda xigta ee RSF u jeedisay Masar waa iyadoo dhexdhexaad ka ahin dagaalka Suudaan, iyadoo mid ka mid ah bayaanaadka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Masar lagu tilmaamay ciidamada Xamiiti inay yihiin maleeshiyaad hubeysan. Eedeymahan loo soo jeediyey dowladda Masar kadib waxay kooxda RSF qaaday tallaabooyin kaga joojinayso deegaanada ay maamusho in Masar loogu dhoofiyo badeecadaha Suudaan, iyadoo taas beddelkeeda ganacsatada la faray inay suuqa keeni karin wax soo saarka ka yimaada dalka Masar. Maalmo kadib go'aankan, waxaa bayaan lahjadada ku qornaa oo soo saaray Xamiiti lagu sheegay in nolosha ciidamada Masar ee maxabiis ahaan ay gacanta uga hayaan halis ku jirto haddii Masar ay qaado tallaabooyin dheeraad ah. Warqadda taxliilka ee uu baahiyey markaska Aljaziira ee daraasaadka waxay u sababaysay lahjada culus ee kooxda RSF, asbaabo dhowr ah oo isugu jira kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ah. Marka laga hadlayo asbaabaha gudaha, warka ka soo baxay RSF wuxuu ku soo aaday iyadoo waayadii u dambeysay ay guuldarooyin isxigay kooxdu ka soo gaartay dagaalo ay la galeen militariga Suudaan. Waxaa kaloo ku soo aaday iyadoo kooxda RSF uu hogaamiyo Doqlo ay ku guuldareysatay inay si buuxda gacanta uga dhigto gobolka Darfur ee dhaca galbeedka Suudaan, kaasoo uu ololeynaya inuu ka go'o dalkii intiisa kale haddii xal laga gaari waayo colaadda. Waxaa intaa dheer in Xamiiti uu doonayo inuu helo daraf saddexaad uu dusha kaga tuuro mas-uuliyadda fashilka ciidamadiisa ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey, iyadoo shacabka Suudaan ay gebi ahaanba ka soo horjeesteen maleeshiyaadkan oo ku kacayo gobodfalo xanuun badan oo ka dhanna maatida. Marka laga hadlayo asbaabaha dibadda ee Xamiiti ku riixayay inuu jeediyo hadal kulul oo ka dhanna Masar, waxay diraasadda macahadka Aljaziira tilmaamaysaa inay la xariirto isbeddelka gobolka Geeska Afrika, kaasoo martigelinayo qulqulitooyin siyaasadeed. Maadaama Masar hoggaaminayso isbeddeladaasi ka dhanaa Itoobiya, waxaa loo badinayaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu Doqlo ku dhiirigeliyey inuu qaado tallaabooyin carqaladeyn kara Masar iyo tallaabooyinkeeda la xiriira gobolka. Isku soo dhowaanshaha Itoobiya iyo kooxda RSF waxaa muujinaya soo dhoweyntii miisaanka laheyd ee Doqlo loogu sameeyey Addis Ababa wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka Suudaan, taasoo muujinaysa in Addis Ababa ay ninkani ka dhex arkayso danaheeda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika. Asbabaha caalamiga ee ku qasbay kooxda RSF inay afka furato waa iyadoo dareemayso kooxdu inay waayadii u dambeysay ay dowladaha caalamka u janjeereen dhanka militariga Suudaan, iyadoo hay-adaha xuquuqda aadanaha sheegtay iyo warbaahinta ay kooxdani ku eedeeyeen xadgudubyo ka dhanna dadka shacabka ah. Tani waxay ku qasabtay Xamiiti inuu weerar afka ah ku qaado dowladaha caalamka, gaar ahaan kuwa arrinta Suudaan faragelinta ku hayay, isagoo sheegay inay ku fashilmeen xaqiijinta qodobadii horey loogu heshiiyey, sida warka uu dhigay Doqlo. Warbixinada qaar ayaa tilmaamaya in militariga Suudaan uu helay waayadii u dambeysay hub aad u badan oo ku jiraan diyaaradaha wax duqeeya, kuwaasoo uu ka helay dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Iiraan iyo Turkiga. Dowladda Ruushka oo horey u janjeertay dhanka RSF ayaa iyadana xilligani waxay bilowday inay soo dhoweysato militariga Suudaan ee hogaamiyaad Fitaax Al Burhaan. Haddii aanu ka hadalno mowqifka rasmiga ah ee Masar ee la xiriira dagaalka Suudaan iyo eeda ugu timid Doqlo, waxaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee si buuxda looga beeniyey dhammaan eedeymaha ka soo yeeray Doqlo. Tan iyo markii Albashiir xilka laga tuuray, waxay Masar isku dayday inay aad ugu milmin siyaasadda gudaha ee Suudaan, iyadoo taageertay saraakiishii hoggaanka dalka la wareegay ee Al Burhaan iyo Doqlo oo waqti xaadirkan isdiidan. Maadaama Masar uu saameynayo biyo-xireenka Nahda, waxay doonaysaa inay soo jiidato mowqifka Suudaan si ay garab ugu noqoto marka qadiyadda biyaha Niil la geynayo saaxaadka dowliga ah, sida qaramada midoobay oo kale wixii ka dambeeyey marka uu qarxay dagaalka Suudaan. Inkastoo Masar in muddo ay isku dayeysay inay dhexdhexaad ka ahaato labada dhinac, haddana waxay xilligani si buuxda ugula safatay militariga Suudaan ee hoggaamiyo Ad Fitaax Al Burhaan. Haddii aanu ka hadalno halka uu ku biyishaban doono xiriirka Masar iyo RSF, waxay warqadda taxliilka ee uu baahiyey markaska Aljaziira soo bandhigaysaa ilaa 3 qiyaas oo ay middood noqon karto inuu sii socdo jabka gaaraya kooxda RSF loona abuud sheegto, taasoo Masar ku qasbi doonto inay xejisato mowqifkeedii la xiriira taageerada militariga Suudaan, in kooxda RSF ay dib isugu abaabusho islamarkaana jibiso militariga Suudaan. Markaasina waxay Masar ku qasbanaan doontaa inay iyadoo dhexdhexaadiyaal maraysa ay dib u hagaajiso xiriirka kala dhexeeya RSF in dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ay heshiis nabadeed gaaraan, markaasoo Masar iyo dowladaha la midka ay qaadan doonaan kaalin dhexdhexaadin. Xilligaasina waxay Masar danaheeda amniga qaranka iyadoo tixgelinaysa ay weji cusub u yeeli doontaa xiriirka kala dhexeeya kooxda RSF.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نفح اللق التقى
الأقوى